Mulțumiri Domnului și eu doresc ca să salut pe toți și să vă spun un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru iubit și Mântuitorului nostru. Noi am venit aici cu așteptare mare și precis Dumnezeu va avea ceva pentru fiecare în parte. Când am fost alături în rugăciune și am adus această adunare în fața Domnului, a fost dorința noastră astfel încât toți, chiar toți, să primească din partea lui Dumnezeu de ce au ei nevoie, de ce se roagă, fie că este salvare, vindecare, indiferent ce ar fi. Un frate scump mi-a spus: frate Frank, tu te rogi pentru toți tinerii din când în când, pentru aceia care vin la adunare. Ar fi dorința mea, sau chiar dorința noastră, a fost acolo soțul și soția, ca să se roage, ca să ne rugăm și pentru aceia care încă nu vin, care sunt încă acasă, care în cărora cuvântul lui Dumnezeu încă nu le-a vorbit. Eu le-am promis ca noi să ne rugăm împreună, astfel încât toți aceia care sunt hotărâți pentru viața veșnică să vină în grabă, să fie chemați afară în grabă, astfel încât numărul să fie împlinit. Simțiți-vă ca acasă, cum a spus deja fratele rus, noi ne gândim și la toți aceia care n-au putut ca să vină, fie că au fost opriți din pricina iernii sau alte probleme. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze într-adevăr pe toți aceia care sunt aici, toți aceia care ascultă, care văd această adunare în toată lumea. Noi aici suntem doar o parte întregii biserici. Toată biserica este constituită vine din toate popoare, limbi și națiuni. Ea este răspândită, biserica este răspândită pe tot pământul. Noi suntem convinși că cuvântul lui Dumnezeu care este vestit aici va ajunge până la marginele pământului. Fiecare scrisoare pe care a scris-o Pavel a ajuns până la marginele pământului. Fiecare evanghelie care a fost scrisă a ajuns până la marginile pământului. Eu cred că în 2800 de limbi și dialecte au fost traduse cel puțin evangheliile din Testamentul Nou și în foarte multe limbi a fost tradusă toată Biblia. Noi mulțumim lui Dumnezeu că pentru fiecare mesaj care a fost dat din partea lui Dumnezeu bisericii de la reformă încoace a înconjurat tot pământul, a ajuns în toate popoarele, limbile și în toate națiunile. Chiar dacă mai înaintea reformei a fost plătit de multe ori un preț mare, Jan Hus, Wycliffe și toți ceilalți, dar după aceea a venit momentul de reușită. Mesajul despre Harul lui Dumnezeu, neprihănirea prin credință, a ajuns toată omenirea. Tot astfel a fost situația și în următoarea trezire. Sub John și Charles Wesley, Finney, Moody și toți ceilalți. Și acest mesaj a ajuns până la marginile pământului. Cine a fost deja în 12 țări islamice poate ca să mărturisească că chiar și acolo există toate bisericile și comunitățile care există pe tot pământul, fie în Sudan, în Etiopia, în Egipt, pretutindeni există aceste comunități. Dar doresc ca să subliniez, dar și trezirea care a avut loc acum în urmă cu 100 de ani, trezirea penticostală, și aceasta a ajuns până la marginile pământului. Și acum să ajungem și la ultimul punct, trezirea pe care Dumnezeu a dat-o după cel de-al doilea război mondial. Și fratele Branham a fost sau a primit poruncă din partea lui Dumnezeu. Toți ceilalți au fost inspirați, au avut o inspirație oarecare, dar fratele Branham, într-adevăr, a primit și el o slujbă și o trimitere, o poruncă din partea lui Dumnezeu. Acest mesaj dumnezeiesc trebuie ca să ajungă de asemenea marginile pământului. Foarte scurt doresc ca să vorbesc ceva din luna trecută. Eu am fost în călătorie în Bolivia, în Peru, și încheierea am făcut-o în Chile. Eu doresc ca să spun, într-adevăr, a fost o binecuvântare mare. Înainte ca să mă reîntorc la aceste lucruri, nu doresc ca să uit, ca să transmit toate saluturile din partea fratelui Wallström, din partea fraților și surorilor din Finlanda, din toată Europa, din partea fratelui Graf Barie și toți ceilalți care au sunat, cei din Nairobi, Kapstadt, Benin, din toată Africa, de pretutindeni frați au sunat la telefon. Fratele din Benin a spus, salută biserica cu Apocalipsa 21, de la versetul 1 până la versetul 7. Voi puteți ca să o citiți singuri acasă după adunare. Noi suntem legați cu toți pretutindeni. Fratele Müller din Austria ne salută. Toți ne salută din toată inima lor. Înainte ca să fac câteva observații cu privire la America de Sud, eu doresc ca fratele și surorile Lackner să vină ca să ne cânte un cântec, și numai același cântec pe care l-au cântat în urmă cu 14 zile, când Dumnezeu a făcut acolo lucruri mari. Veniți cu toți în față. Corusul precis, noi îl putem cânta împreună. Fratele și surorile Lackner au fost atât de amabili și m-au însoțit pe mine în America de Sud. Astfel, noi am folosit timpul împreună și am trăit timpul împreună acolo. Au fost niște zile binecuvântate. Veniți, vă rog, aici sus. Va fi mai bine așa.
In dieser Zeit, wo die Hölle voll Wut und die Sünde fallen ihr stellt, da bewahre du mich doch unter dem Blut. Lass mich sein Licht in der
Herr, ich bring mein Leben.
Precis noi cu toții am cântat acest cântec sau corusul din toată inima noastră. Noi suntem mulțumitori fiindcă a fost posibil. Aceasta a fost o călătorie deosebită. De prima dată și a doua oară când am fost în Chile, acolo am făcut un început nou, după aceea a fost o continuare și acum a treia oară Dumnezeu a dăruit din nou har mult. În total, din acel grup din Chile, sau din grupare din Chile, au fost botezați până în prezent 176 de frați și surori, botezați într-un mod biblic pe numele Domnului Iisus Hristos. Cei mai mulți citesc și broșurile, predicile fratelui Branham. Încipuiți-vă, eu am întâlnit acolo un frate care în anul 1955 a fost în Karlsruhe în adunările fratelui Branham. El m-a rugat ca să i se acorde ocazia ca să șadă odată lângă mine la masă sau cu mine la masă. Atunci el mi-a povestit că el a avut datoria ca după fiecare adunare al fratelui Branham sau pe care au ținut-o fratele Branham în Karlsruhe, să adune cărjele și să le transporte undeva la nimicit. Eu m-am bucurat foarte mult. În total, eu am întâlnit acolo patru frați în Chile, care în 1955 au participat sau au trăit adunările fratelui Branham. Eu m-am gândit în sinea mea, poți ca să fii între mii de oameni, acolo au fost 12.000, 18.000 și ultima duminică erau chiar 22.000 de oameni. Printre toți acești oameni a fost unul care a șezut tot în rândul al treilea, foarte în față, câteodată a șezut respectivul și în rândul al doilea și acesta era foarte, foarte cuprins. Eu am fost acela. Noi cu toții am fost cândva undeva și Dumnezeu ni s-a adresat, cuvântul lui ne-a fost direct adresat, astfel noi am trăit-o din nou, că doar o parte a primit mesajul. Noi să ne rugăm astfel încât și restul să primească o inimă deschisă și să primească mesajul Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să dăruiască har tuturor acelora care se adună acolo. În Bolivia, eu am trăit-o din nou, că n-am mai putut ca să respir. Eu cred că Krefeldul este aproximativ, se află aproximativ 40 de metri peste nivelul mării. Și La Paz se află aproximativ 3520 de metri peste nivelul mării. Puteți ca să vă închipuiți cât de subțire a fost aerul acolo. După predică, eu trebuiam ca să șed și am salutat pe toți oamenii cu handshake și acest lucru se mai întâmplă câteodată. Aerul a fost foarte subțire, n-am putut ca să mai respir ca lumea. Dar mulțumiri lui Dumnezeu am supraviețuit totul. În Lima, noi am cumpărat o instalație completă pentru transmisiile noastre acolo. Noi acolo avem posibilitatea ca să transmitem de două ori pe săptămână câte 30 de minute la televiziune. Acolo putem ca să ajungem câteva milioane de oameni. cu acest cuvânt al mesajului prezent. Noi mulțumim Domnului că El face totul bine și conduce totul corect. Cu privire la lucrurile care se întâmplă, noi am putea ca să intrăm în multe detalii. Eu doresc ca să enumerez doar două puncte. Conciliul Bisericii Mondiale Ecumenice, titlul Conciliul Bisericii cere un boicot împotriva Israelului din partea tuturor firmelor, adică toate firmele să boicoteze Israelul, dacă Israelul nu se retrage în granițile așa cum a fost Israelul în anul 1949. Biserica presbiteriană din Statele Unite cere așa ceva. Este scris negru pe alb, 342 de biserici protestante și ortodoxe sunt membri în acest conciliu Bisericii Mondiale Ecumenice. Noi n-am spus-o doar aici, așa este situația. Noi ne dăm seama că acest conciliu bisericii își ridică din nou vocea. Ei au avut această ședință între 15 și 22 februarie 2005 și au hotărât ca toate firmele care sunt în Israel să boicoteze Israelul. Dacă Israelul nu se retrage în granițele din 1949. În anul 1949 au fost fixate doar niște... dar n-au fost granițe, au fost doar ceva, niște linii orientative, dar n-au fost granițe hotărâte. Un preot la televiziune susține că n-ar exista singurul și adevăratul Dumnezeu. Serviciul Catolic de Informații și Presă. Acest bărbat scrie, nu există singurul Dumnezeu adevărat. Și nu există o singură credință adevărată. Acesta este numit un preot la televiziune și este lăudat. În titlu este scris, acest topmaster german spune că Pavel s-a înșelat și acum vine chiar culmea acestor susțineri, a sosit timpul să ne distanțăm de jertfa de ispășire a lui Hristos. Să ne distanțăm de jertfa de ispășire a lui Hristos. Și acest lucru se întâmplă în țara noastră. Eu cred că în toată lumea nu este situația mai bună. Dragi frați și surori, cine în timpul acest poate ca să creadă, cine poate să creadă în acest timp, a primit un cadou mare din partea lui Dumnezeu. Cine poate ca să creadă, așa cum spune Scriptura, are un cadou dublu din partea lui Dumnezeu. Fratele Rus a citit cuvântul minunat din Evrei 3 despre Domnul nostru iubit care a fost pus și este pus peste casa Lui și casa Lui suntem noi. Noi, ca biserică, eu doresc ca să citesc și un cuvânt paralel din 1 Timotei, 1 Timotei, și anume, din capitolul 3, versetul 14 și 15. 1 Timotei 3, 14, 15. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin. Astfel de cuvinte trebuie ca să fie respectate. Noi o credem că Dumnezeu are pe acest pământ o biserică care a ieșit din Babilon și s-a distanțat și s-a despărțit de totul lumesc. Și aceasta formează casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, în care Iisus Hristos poate ca să locuiască, cum și este scris, ca El să umble în mijlocul celor șapte sfeșnice. Aici este scris că noi suntem biserica. Biserica Dumnezeului celui viu, răscumpărată prin sângele mielului și hotărâtă ca să fie purtătoarea adevărului. Căci biserica, este scris aici, biserica Dumnezeului celui viu este stâlpul și temelia adevărului. Ea este purtătoarea adevărului dumnezeiesc. Poartă și răspunderea pentru faptul ca cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, așa cum a ieșit din gura celui atotputernic, să fie predicat, primit și trăit. Mai departe, avem și niște locuri minunate în Efesen, de exemplu în capitolul 4, unde Pavel se adresează bisericii. El scrie în Efesen 4, de la versetul 10, Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai sus, mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile sau tot universul. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Acum vine chiar țintirea, adică până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și acum vine din nou o motivare, ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Noi am putea ca să citim mai departe ce dorință a avut acest bărbat al lui Dumnezeu și el cu toată inima lui a fost cu biserica și legat cu biserica. Ținta lui era ca toți aceia care ascultă cuvântul Domnului să facă parte din trupul lui Hristos și, bineînțeles, ei să și vadă slava lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 12, noi avem descrierea bisericii. Dragi frați și surori, noi avem sau am primit un mesaj dumnezeiesc, astfel încât biserica să se reîntoarcă din nou la originea. Nu ca noi să vorbim doar despre mesaj și pe de altă parte să o mai și înțelegem pe dos sau greșit și să scoatem unele puncte din context și totuși să o mai numim mesaj. Așa ceva nu. Ci noi să permitem ca Duhul lui Dumnezeu să ne conducă până când vom ajunge din nou la modelul original ale Bisericii Nou-Testamentale, și anume prin Harul lui Dumnezeu. De prima dată, capitolul 12, versetul 12. 1 Corinteni 12, versetul 12 și 13. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Toți am fost adăpați dintr-un singur Duh, într-un singur trup. Versetul 27. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățător, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cărmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Și acum urmează întrebarea. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Noi vedem cum Pavel enumeră multitudinea darurilor și slujbelor. Și după aceea, el ne arată foarte clar că nu toți sunt apostoli, nu pot ca să fie toți apostoli sau învățători, nu toți pot ca să fie păstori, nu fiecare sau toți au toate darurile, dar fiecare, după partea lui, în trupul Domnului, trebuie ca să contribuie ca trupul Domnului să fie zidit, căci pentru acest scop sunt date trupului mădularele, ca ele să se ajute între ele. În Tit, capitolul 1, acolo Pavel se adresează lui Tit și i-a arătat despre ce este vorba. Tit, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 3. Eu, Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia. În nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii, de Dumnezeu care nu poate să mintă. Aici noi avem deja cuvântul făgăduință în versetul 3 și ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată după porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Noi aici avem o descriere a ce mării și țintei lui Dumnezeu cu chemarea, adică ținta pentru care a fost chemat omul respectiv. Dumnezeu și-a împlinit făgăduința lui și a trimis prorocul său și pentru timpul nostru prezent. Sau mai este vorba astăzi ca mesajul lui Dumnezeu să și împlinească scopul pentru care a fost de fapt trimis. Atunci am ajuns deja la Isaia 55, că cuvântul care a ieșit din gura lui Dumnezeu nu se poate întoarce la el fără rod, ci doar după ce a împlinit sau face voia lui Dumnezeu și împlinește planurile lui. Acesta este și astăzi scopul principal al lui Dumnezeu. 90% dintre toți din cadrul mesajului arată înapoi la slujba fratelui Branham. Eu astăzi am citit un citat, aș putea ca să și spun numele, unde respectivul susține că Domnul a venit deja în prima fază din 1 Tesaloniceni 4. Chemarea de trezire este și mesajul și Domnul a venit deja în această primă fază. Nu, așa nu este corect. Există două chemări. Chemarea aceasta de trezire, aceasta este scrisă în Matei 25. Acolo toate fecioarele au adormit și la miezul nopții strigătul era mare sau strigarea a fost mare și chemarea a fost dată, iată vine mirele, treziți-vă și pregătiți-vă ca să-l întâmpinați. Doar fiindcă fratele Branham a făcut o singură rostire, o singură observație care oamenii nu o fundamentează biblic și susțin că tronul de îndurare s-a transformat în tron de judecată și Domnul a venit deja la noi. Eu voi scrie despre toate aceste puncte. Eu trebuie ca să scriu despre aceste puncte. În Efesen 4 noi am citit că noi să nu fim mișcați mai mult timp de aceste vânturi ale învățăturilor false. Noi avem nevoie de o învățătură biblică care se bazează doar pe cuvântul lui Dumnezeu. Din acest motiv este necesară această vestire. Biserica Nou Testamentală este stâlpul și temelia adevărului. Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, dar noi suntem purtătorii cuvântului lui Dumnezeu, suntem purtătorii adevărului. Nu este permis ca în cadrul bisericii chemat, scoasă afară, chemat afară în biserica Dumnezeului celui viu, să fie vestit neadevăruri sau să fie vestite neadevăruri sau învățături false care dăunează bisericii. Voi puteți ca să o înțelegeți bine, că orice învățătură nebiblică aduce dezbinări, direcții noi. Și fiecare învățătură biblică unește poporul lui Dumnezeu sub un singur cap, sub Iisus Hristos, Domnul nostru. Atunci slujbele pot ca să se desfășoare, atunci Dumnezeu poate ca să zidească toată biserica și toată biserica are un câștig în acest mod. Dacă noi vorbim despre mesaj, atunci trebuie ca să fie mesajul lui Dumnezeu. Eu doresc ca să vă amintesc cele patru locuri din Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Ioan, aceste versete au fost deja citite aici de câteva ori. 1 Ioan, capitolul 1, acesta este mesajul, vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim. Este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. 1 Ioan 1, versetul 5. Acum adresat nouă tuturor, acest cuvânt se adresează tuturor. Versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Aici ne este arătată o pildă despre o pildă și ne arată care este mesajul. Mesajul aduce lumină, aduce viață. Noi suntem scoși din întuneric și suntem scoși din moarte și suntem introduși în viață. Căci cuvintele Domnului nostru sunt Duh și sunt viață. Ascultați ce este scris în versetul 7 în 1 Ioan 1. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Prima întrebare. De ce există în cadrul mesajului timpului de sfârșit atâtea direcții diferite, deosebite, și ei n-au părtășie unii cu ceilalți? Dacă Sfânta Scriptură spune foarte clar, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Și dacă este undeva un necaz, această părtășie este un pic micșorată, atunci se împlinește următoarea parte ale versetului. Și sângele lui Hristos, lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Părtășie cu Dumnezeu, părtășie între noi. Și această părtășie este zidită pe iertare. Dumnezeu ne-a iertat în Hristos și prin Hristos. Și noi ne iertăm reciproc dacă este ceva de iertat. Aici este punctul. Cine umblă în lumină și în cadrul mesajului timpului de sfârșit va avea părtășie cu toți aceia care umblă și ei în lumină. Și sunt în concordanță și în pasul cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu există pe pământ un om care poate ca să desfințeze cuvântul lui Dumnezeu, ca să aibă dreptul și să spună, noi avem un drum propriu. Așa ceva nu merge. Dumnezeu are un singur drum, o singură cale, un singur adevăr, o singură viață. Dumnezeu are doar o singură biserică și această singură biserică este stâlpul și temelia adevărului. Cum am citit deja în versetul 5, acesta este mesajul. Și ca să o reamintesc încă o dată, voi veți vedea că toți aceia care nu se supun lui Dumnezeu fac ce vor cu timpul lor, ei sunt independenți. Cine aparține bisericii este botezat printr-un singur duh, într-un singur trup. Acolo nu tu ai drumul tău și eu nu am drumul meu, ci Dumnezeu își are drumul lui cu noi toți. Așa cum am și citit, până când noi cu toții suntem uniți în unitatea de credință și ale cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Dar ce fac toți oamenii cu aceste versete biblice prețioase, dacă ei nu se supun lui Dumnezeu și refuză aceste cuvinte minunate? În prorocul Isaia 52, versetul 7, avem un anunț. Isaia 52, versetul 7. Ce frumoase sunt pe munții picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Abia după aceea vine și Isaia 53, versetul 1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Aici este și punctul. Toți aceia care cred cu adevărat mesajul lui Dumnezeu și cărora le-a fost descoperit mesajul, lor li se va descoperi și brațul lui Dumnezeu. Ei vor primi și ajutor din partea lui Dumnezeu. Noi putem ca să spunem astăzi că Dumnezeu ne-a ajutat. Noi am părăsit drumurile noastre proprii. Noi am ieșit din gândurile noastre proprii ca să ne supunem lui Dumnezeu. Frați și surori, așa cum există o rânduială și în sfera pământească, tot astfel și rânduiala mântuirii a lui Dumnezeu trebuie ca să fie instituită din nou și pentru biserică. Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Satana deranjează totul. Așa o spune chiar și numele lui Diabolos. Cuvântul din Roman, capitolul 10, aici Pavel se referă încă o dată la acest lucru. Roman 10, de la versetul 16. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Trebuie întotdeauna ca să fie cuvântul Domnului. Nu este permis ca să fie o înțelegere greșită, ci totul trebuie ca să fie clar. Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna în sinea lui clar. Nu, totul este scris întotdeauna într-un singur capitol sau într-un singur verset, dar totul este scris în cartea aceasta. Noi trebuie ca să mergem de la un verset la celălalt verset. Dacă Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13 scrie și imediat la început el susține sau scoate în evidență ca ei să nu fi lăsat în necunoștință. 1 Tesaloniceni 4 de la versetul 13. Noi voim, fraților, să fiți în necunoștință, adică nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Cine spune că Domnul a venit deja în prima etapă, acela trebuie ca să citească încă o dată Sfânta Scriptură, și nume corect. Dar aici este punctul. Respectul față de Cuvântul lui Dumnezeu s-a pierdut la mulți oameni. Acesta este necazul cel mai mare care s-a întâmplat pe acest pământ. După aprecierea mea, Dumnezeu ne-a dăruit un respect sau ne-a restituit un respect total față de Cuvântul Său. Dumnezeu ne-a dăruit teama și respectul față de Cuvântul Lui. Aproape că aș fi spus aici ceva nepotrivit. Și Dumnezeu ne-a dat o ură față de toate răstălmăcirile omenești. Poate ca să ți se face rău când auzi răstălmăcirile acestea omenești. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit cu El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, aici este scris cuvântul parozie, până când se va arăta Domnul, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Cum se poate întâmpla la cei în viață ca Domnul să fi venit, dacă cei adormiți trebuie ca să fie treziți în viață de prima dată, iar după aceea cu cei care trăiesc în Hristos? Și versetul 16 o spune foarte clar, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul de trezire, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, să aibă loc această trezire, acest mesaj să fie trimis înainte ca Domnul să vină. Așa este scris, o citesc încă o dată, căci însuși Domnul, nu o învățătură sau o descoperire oarecare, nu un bărbat din New York sau de undeva spune că așa sau așa se întâmplă. Nu, același Domn care a fost prenălțat în cer, același Domn va reveni așa cum a făgăduit-o. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Citesc încă o dată cuvântul, adică versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt de trezire, este scris în limba germană. Această trezire să fie trimesă până la marginea pământului. Eu mă pun la dispoziția Domnului ca să se întâmple. Dar după aceea vine și vocea arhanghelului. După aceea vine și trâmbița lui Dumnezeu. Noi am citit-o. După aceea, după ce s-au întâmplat aceste trei lucruri, după aceea vine Domnul și se pogoară. După aceea, noi care cu glasul unui înger și cu trâmbițele lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia pe cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nor ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Aceasta este rânduiala lui Dumnezeu care se va întâmpla la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. O repet încă o dată. Se întâmple această chemare de trezire din 1 Tesalonicen 4. Să fie mesajul. Eu n-am nimic împotrivă. Dar acest mesaj trebuie ca să fie dat și trimis înainte ca Domnul ca să vină. Așa este spus în context. Niciun om nu poate ca să spună că Domnul a și venit deja prin trezire. Și dacă trezirea și chemarea aceasta este dată, dacă ultimul a fost chemat afară, dacă mesajul a ajuns ultimii de pe pământ, începuiți-vă-ți dacă ar fi așa că Domnul a părăsit tronul de îndurare în 1963, atunci mulți dintre aceia care susțin aceste lucruri nu sunt cu Domnul. Ei fie că mai erau bebeluși sau nici măcar nu erau născuți și ei doresc ca să hotărească că Domnul s-a pogorât deja și a dat deja trezirea, când trezirea încă nici n-a fost trimesă. Abia după deschiderea peceților a fost înviată această chemare și dată omenirii. Și cuvântul este purtat și este chemarea lui Dumnezeu. Eu nu sunt gelos din pricina mea, ci aici este vorba despre... Eu sunt interesat de Biserica Dumnezeului Viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Și în această biserică nu este permis ca să rămână ceva ce nu este în concordanță cu Sfânta Scriptură. Toți pot ca să-și dea seama, toți aceia care au un timp necesar și să verifice dacă este vestită o învățătură răsucită, acolo oamenii nu se întorc la Scriptură. Ei nu merg la diferitele versete biblice. Ei se bazează pe o singură expresie. Așa ceva nu este valabil. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru cuvântul Lui în totalitate. În totalitate. Multe versete biblice am putea ca să le citim. Haidem ca să vă mai spun câteva gânduri. Eu doresc ca să vă mai spun câteva gânduri pentru aceia care au anumite necazuri. Am adresat tuturor acelora care au un necaz în inima lor. Partea de învățătură este necesară. Voi cu toții știți, învățătura este necesară ca să facem deosebire sau să putem face deosebirea între ceea ce este corect sau ce nu este corect, ce este biblic sau este nebiblic. Totul trebuie ca să fie prezentat. Într-adevăr, este important ca noi toți care trăim în acest ultim timp foarte serios și în acest ultim timp, noi trebuie ca să înțelegem că Satana lasă în pace pe toată lumea, dar el vine și atacă poporul lui Dumnezeu ca să deranjeze totul, să încurce totul, ca să ne facă necazuri mari. Pretutindeni unde te uiți, este necaz foarte mult. Noi astăzi dorim ca să descărcăm totul la cruce. Noi dorim ca să credem că Domnul este prezent. Eu mi-am amintit două versete biblice. primul verset din Iacov 5, unde este vorba despre restituirea, unde ceea ce a făcut Dumnezeu cu Iov este reamintit. Și noi putem ca să învățăm câtă răbdare este necesară până când se împlinește ceea ce am cerut. De asemenea, noi avem aceste două locuri minunate în cartea lui Iov. În capitolele 16, de la versetul 6 până la 17, unde acest bărbat al lui Dumnezeu, care a fost atacat și vătămat de dușman, Iov n-a mai știut încotro, nimeni nu l-a sfătuit corect. Eu cred, dacă noi cu toții știm ce a spus el, atunci noi ne vom regăsi într-o situație asemenea. Ne vom regăsi în această descriere. Haidem ca să citim din Iov capitolul 16, de la versetul 6. Dacă vorbesc, durerea nu mi salină. Iar dacă tac, cu ce se micșorează? Deci, era o durere continuă. Fie că tăcem sau vorbim, durerea este prezentă. Mai departe, versetul 7. Dar acum, vai, El m-a stors de puteri. Mi-ai pustit toată casa. M-ai apucat ca pe un vinovat. Dovada slăpiciunea mea, care se ridică și mă învinuie în față. Aceasta a fost o stare foarte rea în care Iov n-a dorit ca să ajungă acolo. El n-a dorit situația aceasta, dar Iov spune ce simte și ce îl doare. Versetul 9. Mă sfâșie și mă urmărește în mânia lui, scârsnește din dinți împotriva mea.
Oder hat mit Zähnen gegen mich geknirscht. Als meine Gegner, als mein Gegner, wirft mir.
Mă lovește și mă străpunge cu privirea lui. În acel moment, Iov încă nu a văzut că era dușmanul, nu Domnul Dumnezeu, ci dușmanul care l-a atacat. Dar Dumnezeu a avut încredere în Iov. El a știut, indiferent ce ar veni, sufletul lui nu este permis ca să fie atins. Așa a poruncit-o Dumnezeu. Frați și surori, dușmanul nu are voie ca să se atingă de sufletul nostru. De trupul nostru mai așteaptă schimbarea, dar sufletul a primit salvarea deplină prin harul lui Dumnezeu. Sângele mielului a curs, noi suntem o proprietate a lui Dumnezeu pentru timp și pentru veșnicie. Dar trupul trebuie ca să mai treacă prin unele încercări. Versetul 10. Ei deschid gura să mă mănânce, mă ocăresc și mă bat peste obraj. Se învierșunează cu toții după mine. Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiți și mă aruncă în mâinile celor răi. De câte ori ne întrebăm noi, De ce oare este situația cu tare în acest mod în viața mea? De ce oare eu trebuie ca să trec prin astfel de căi? Noi cu toții ne-am dorit ca să avem o cale bine de parcurs, dar Dumnezeu nu va permite ca noi să fim încercați peste puterile noastre. Și totul este folosit pentru curățirea noastră și desăvârșirea noastră. Dacă vom fi desăvârșiți, îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru fiecare lovitură, pentru fiecare încercare cu care am fost încercată și pentru totul ce ni s-a întâmplat. Noi îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru totul. Atunci se va împlini. Dacă sfârșitul e bun, totul a fost bun. Iov n-ar fi putut ca să spună niciodată că eu știu că Mântuitorul meu trăiește sau... Și versetele din Iov 19, de la versetul 7, iată, adică Iov n-ar fi putut ca să spună aceste lucruri dacă n-ar fi avut încredere în Dumnezeu. De la versetul 7 din Iov 19. Iată țip de sălnicie și nimeni nu răspunde. Cer dreptate și dreptate nu este. Mi-a tăiat orice ieșire și nu pot trece. A răspândit întuneric pe cărările mele. Vedeți că nu noi suntem, nu doar noi suntem aceia care au mers pe niște căi grele. Și alții înaintea noastră au mers pe niște cărări grele. Nu căutați nicio explicație. Mulțumiți lui Dumnezeu, fiindcă El este cu noi și în aceste sau și pe aceste căi grele, indiferent ce ar veni. Nimica nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Iată țip de sălnicie și nimeni nu răspunde, dar cer dreptate și dreptate nu este. Și aceasta este deseori situația mea, situații prin care noi cu toții am trecut odată sau de mai multe ori în viața noastră, când noi strigăm, chemăm și nimeni nu ne ascultă, cerem ajutor și nimeni nu ne poate ajuta. Versetul 9, în Iov 19, m-a despoiat de slava mea, mi-a luat cununa de pe cap,
weggenommen. Ja, es geht sogar durch Verkennung.
Mulți ne mai cunosc, mulți o să ne bajocorească. Aceasta a fost și calea Domnului nostru. Cum a fost și el bagiocorit. El a mers pe această... Cine citește cât de chinuit a fost Domnul nostru pe calea lui, acela va vedea. Mai departe, noi putem citi și în Iov, în versetul 11, s-a aprins de mâinile împotriva mea, s-a purtat cu mine ca și cu un vrăjmaș. Și noi, de asemenea, avem impresia, Domnul nu este cu noi, El mai degrabă ar putea ca să fie împotriva noastră, nimica nu merge așa cum am dorit noi ca să o avem. Noi nu înțelegem ce se întâmplă și ne plângem și spunem, o, Doamne, cât timp mai durează. Noi am putea ca să citim mai departe și în versetul 15, casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin, în ochii lor sunt un necunoscut. El se plânge, Iov se plânge, până când se și termină acest plâns. După aceea, de la versetul 21, este scris o întoarcere în soarta lui. El întreabă, fie vă milă, sau se roagă, fie vă milă, fie vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. De ce mă urmăriți ca Dumnezeu? Iov a crezut că Dumnezeu îl urmărește. Și nu vă mai săturați de carnea mea. Și acum vine lucrul minunat. Vine lucrul cel mai important. Începând de la versetul 23 și mai încolo. Aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Acesta este lucrul minunat. Lucrul minunat. Este scris mai departe, în versetul 26, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Amin. Amin. Să-L văd pe Dumnezeu. Voi vedea pe Dumnezeu. Atunci s-a meritat. Frați și surori, eu mi-am reamintit aceste versete biblice, fiindcă pretutindeni este mult necaz cu copii în familii, necaz pretutindeni, numai necaz. Noi ne întrebăm câteodată, de ce oare nu răspunde Dumnezeu? De ce trebuie eu ca să merg pe această cale? De asemenea, noi avem aici și răspunsul. Căile grele, soarta rea, înțelegerea greșită, totul ce mai face parte din acest context. Dar după aceea, spune el, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu mai voi avea carne. Voi vedea totuși pe Dumnezeu. Amin. Atunci s-a meritat călătoria. Dacă noi, la sfârșit, îl putem vedea pe Dumnezeu, fie cu spital sau fără spital, indiferent ce ar veni, Nu fiți nemulțumitor. Mulțumiți lui Dumnezeu în toate situațiile, căci așa o vrea El. Așa o spune Scriptura. Mulțumiți lui Dumnezeu în toate situațiile. Și dacă noi mulțumim lui Dumnezeu, El ne va ajuta și ne va arăta calea mântuirii, astfel încât nimeni care și-a pus încrederea și își pune încrederea în Dumnezeu să poată ca să devină de rușine. Chiar dacă câteodată, din când în când, se pare ca și când dușmanul a reușit ca să deranjeze totul și noi aproape că nu mai știm încotro să mai mergem. Dar Domnul de sus are o cale unde noi nu mai vedem nicio țintă. El are hotărâre și decizie, are rezolvare acolo unde oamenii nu mai au nicio rezolvare. Unde medicii nu mai știu încotro, Domnul știe ce să facă și poate să facă. El este învingătorul morții. Acest lucru nu este scris doar în proroc, ci este și dovedit. Domnul însuși a învins moartea în a treia zi. A înviat, El trăiește și noi trăim împreună cu El. Haidem ca să cuprindem despre ce a fost vorba astăzi aici. De prima dată, Domnul Dumnezeu ne-a dorește ca să ne unească ca biserică, ca să avem părtășie, așa cum este între fii și fiice a lui Dumnezeu, unde nu mai este nimica ce să ne despartă de la El să ne despartă de Dumnezeu. Fiecare să-L primească pe aproapele Său așa cum ne-a primit și Domnul Dumnezeu în Iisus Hristos, pe noi toți. Noi cu toții care suntem puși în această luptă duhovnicească, trebuie ca să înțelegem că noi nu avem de luptat cu trup și cu sânge, ci cu puterile din văzduh, care încă sunt și tronează în văzduh, dar sunt în toate puterile acestea sunt învinse. Haidem ca să o și citim din Coloseni. Acesta este un cuvânt foarte minunat. Nu doar Efeseni 6, ca să purtăm toată armătura lui Dumnezeu, ci să citim și din Coloseni, capitolul 2, unde ne este arătată calea și ceea ce s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota. Coloseni, capitolul 2, versetul 13 până la 15. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Spuneți amin! Împreună cu El, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Spuneți amin! Amin! A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva mântuirii noastre și în limba germană este scris care stătea împotriva mântuirii noastre. Spuneți amin. Și ne era potrivnic și El l-a nimicit pironindu-l pe cruce. L-a pironit pe cruce. Amin. Nu doar l-a șters și l-a nimicit, ci l-a pus la o parte. Și acum fiți atenți. A dezbrăcat pironindu-l pe cruce. Amin. Pe crucea de pe Golgota s-a întâmplat. Zapisul nu mai există. Iertarea ne-a fost dăruită. Piedica pentru mântuirea noastră este înlăturată. Prin Iisus Hristos noi am primit toată mântuirea lui Dumnezeu. Ca să o dovedim și mai mult, citim și în versetul 15, mai departe, în același capitol, din Coloseni, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii. Amin! A dezbrăcat domniile și stăpânirile. Amin! Și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Amin! Nu a fost doar o victorie cam chinuită, nu. A fost o victorie desăvârșită. Dușmanii și toată armata dușmană au capitulat. Eu am văzut-o la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când tovarășii aceștia trebuiau ca să capituleze și trebuiau ca să iscaleze această capitulare. Acolo n-a mai rămas nimic. Acolo toate armele au fost predate. Niciun soldat a mai purtat vreo armă. Noi, copii, am avut armele. Toate au fost duse în pădure undeva pe o grămadă. Dacă există o capitulare, atunci toate armele trebuie ca să fie predate. Nu mai ai armătura, uniforma trebuie ca să o dezbraci. Atunci trebuie să ridici mâinile. Și așa a fost și pe crucea de pe Golgota. Credeți-o! Doar prin și în această credință, în lucrarea de mântuire de pe cruce de pe Golgota, poate ca să devină credința o putere a lui Dumnezeu. dacă este scris aici că Domnul nostru a biruit toate puterile și le-a dezbrăcat toate stăpânirile. Atunci așa s-a și întâmplat. Eu am văzut acolo pe moșia aceea când a ieșit generalul Sroka. Pe moșia lui domnului Fröhlich. Sfârșitul, ce s-a întâmplat la sfârșitul celui de doilea război mondial. Dezbrăcat și dezarmat și dus în prizonerat. Dar și Domnul a dus prizonier pe toți, toate armata dușmană. Credința aceasta vie trebuie ca să existe în noi. Iisus trăiește și noi trăim împreună cu El. Noi trebuie ca să începem ca să mulțumim lui Dumnezeu. Cum am și citit în Iov, în cea mai mare măsură a fost și este situația noastră, cum a fost și situația lui Iov. Vă spun, cine încă n-a fost încercat, acela va mai primi încercările sale. Deci, aveți răbdare, aveți înțelegere, unul pentru celălalt, nimeni să nu judece pe seamănul său, doar dacă suntem în aceeași situație și atunci judecățile nu ne ajută. Ci este mai bine ca să ne rugăm unul pentru celălalt și să credem unul pentru celălalt, astfel încât Dumnezeu să-și aibă drumul Lui cu noi. Dacă un mădular este cinstit, atunci tot trupul este întărit și toți sunt binecuvântați. Și dacă suntem toți binecuvântați, atunci ne merge bine. Și chiar dacă ne merge un pic mai rău, atunci noi nu mai privim ceea ce este vizibil, ci noi privim asupra Domnului sau privim la Domnul invizibil. Partea a doua a fost vestirea curată ale cuvântului lui Dumnezeu. Atâta timp cât acest cuvânt trăiește în noi, nu poate ca să intre altceva. Nici un amestec nu poate intra dacă este cuvântul pur în noi. Aici, în acest loc, trebuie ca să avem o încredere totală în Dumnezeu și față de cuvântul lui Dumnezeu în noi toți. Noi n-am urmărit niște basme meșteșujit alcătuite, ci noi am urmărit cuvântul adevărului. Noi am recunoscut adevărul, adevărul ne-a cunoscut pe noi și adevărul ne-a eliberat. Dumnezeu ne-a dăruit harul Său ca noi să putem rândui corect cuvântul, să punem acolo la locul potrivit. Cum am spus deseori, toate temele sunt risipite, dar sunt în aceeași carte. Acestea trebuie ca să fie adunate în același context, astfel ca să se potrivească. Mulțumiri lui Dumnezeu, mulțumiri lui Dumnezeu pentru descoperirea cuvântului Său. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru Golgota. Mulțumiri lui Dumnezeu fiindcă zapisul este distrus, nimicit și ne-a dăruit iertare totală și mântuire. Mulțumiri lui Dumnezeu fiindcă împărățiile cu care noi trebuiam ca să luptăm sunt deja învinse. Mulțumiri lui Dumnezeu care ne-a dăruit victoria Lui prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi dorim ca să purtăm tot timpul cuvântul Dumnezeului nostru în inimile noastre și prin credință va deveni în noi o putere a lui Dumnezeu, a lui Dumnezeului atotputernic, care într-un timp în care totul este încurcat, unde oamenii scriu că nu mai există un Dumnezeu, unde oamenii scriu că trebuie ca să înlăturăm jertfa de ispășire. Într-un astfel de timp, noi spunem în locul lui Hristos, lăsați-vă-ți ca să fiți împăcați cu Dumnezeu. Credeți în Evanghelia, credeți în puterea lui Dumnezeu. Noi vedem necredința și bagiocurile se înmulțesc, dar la noi cuvântul crește și se înmulțește. Încrederea în Dumnezeu trebuie ca să crească. Frați și surori, care sunteți astăzi cu toții aici, cu necazuri, fie în familie sau cu necaz propriu, indiferent ce ar fi și ce aveți, primiți totul din mâna Domnului. Primiți-o. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Dumnezeu, ziua pe care a făcut-o pentru tine, pentru mine, pentru noi. Astăzi, noi ne vom ruga pentru toți care fac parte din toate familiile, toți aceia care sunt hotărâți pentru moștenirea vieții veșnice. Astăzi ne vom ruga și astăzi Dumnezeu va asculta. Și noi vom vedea brațul Domnului ridicat. Căci brațul Domnului rămâne ridicată până când se va descoperi victoria deplină a lui Dumnezeu. Aleluia! Amin! Haidem ca să ne sculăm și să ne rugăm și să cântăm și corusul Eu rog ca Domnul să-mi dăruiască o trăire nouă. Acum noi cu toții ne vom ruga și ne vom ridica vocile noastre la Domnul. Vino, fratele Rus, și roagă-te cu noi. Tată nostru ceresc, noi împreună venim la Tine, o Doamne. Tu știi toate necazurile, cunoști necazurile noastre. Tu știi, o Doamne, poporul Tău este chinuit și trebuie ca să treacă prin încercările acestea. Dar Tu să dăruiești har, o Doamne, și fie-ți milă de noi, cum ai făcut-o și cu un Iov. Aleluia, aleluia. Aleluia. Tu ești același. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Noi credem cuvântul Tău. Aleluia. Credem făgăduințele Tale. Aleluia, aleluia. Cei mari și cei mici, credeți. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O, Doamne, Tu să-ți ai drumul Tău cu noi toți. Aleluia. Aleluia. Credincioșul Dumnezeu. Aleluia. 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 Mulțumire ție și rugăciune ție, o credinciosul Domn. O credinciosul Domn, ajută pe poporul Tău în toate locurile, o Doamne, pretutindeni, în toate familiile, în toate națiunile, o Doamne credincios. Aleluia, aleluia. lăudat și slăvit să fie numele Tău, cel Sfânt și Scump, un nume care este cel mai mare nume. Cinste și rugăciune Ție, proslăvire Ție, aleluia! 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 Glorie, glorie Ție, aleluia! Tu ești biruitorul peste moarte, aleluia! 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 Rugăciune Ție și numele Tău celui Sfânt, aleluia! 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 Iisus este biruitorul, aleluia! Aleluia, aleluia. Iisus este biruitorul peste moarte. Cântăm acest corus.